نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. miongoni mwa wasia wa mshomisho kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama kuhusia umma wake ni ule wasia aliyoutaja al-Imam al-Bukhari rahimahu Allah ta'ala. أكسيما الإمام البخاري أمت حديثية خلاد متوت ويحيى أمسيما خلاد أمت حديثية مالك مالك متوت ومغول نمالك أكسيما أمت حديثية حديثي طلحة ابن مصرف نطلحة متوت ومصرف الهمداني الكوفي نكتك متابعين ونفنزي ومصحابة نيي نكتك واتو وليقوة وكيشي كتك أني وكوفة والعراق تابع هو alimuuliza sahaba anasema sa'altu Abdullah ibn Abi Aufa nilimuuliza sahaba Abdullah mtoto wa Abu Aufa radiyallahu anhuma yeye ni sahaba na baba yake ni sahaba Abdullah ibn Abi Aufa ni katika masahaba wa mwisho kufariki katika mji wa Kufa kule Iraq. Yeye ndiye wa mwisho kufariki katika masahaba kule Iraq katika mji wa Kufa. Anasema Talha bin Musarrif kwamba alimuuliza huyu sahaba Abdullah ibn Abi Aufa, هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ جي نتوم صلى الله عليه وسلم ألواه كؤاش وصية يا إما كهس مالي أو كهس خليفة مولاي بزورها صحبه ni sahaba aliyokuwa akiishi katika mji aliyokuwa akiishi Ali bin Abi Talib, na ndio mji ambao ulikuwa ukikithiri mashia Kufa kule Iraq. anaulizwa swali na mmoja wa matabiina ambaye ni Talha ibn Musarrif, ambaye huyu alikuwa kwa kiasi kikubwa anawachukia sana Mashia, mpaka yamenakiliwa maneno yake akisema kumwambia Al-Hasan ibn Amr, laula anni ala wudhu'i la akhbartuka bima taqulu ar-Rafida, lau kama mimi nisingelikuwa nina udhu, basi ningelikuhadithia yasemayo na Mashia, lakini nachelea kukuhadithia yasemayo na Mashia nisije nikatengua udhu wangu. Hii ni dalili kwamba Mashia wana maneno najisi mabaya machafu kabisa. Sasa huyu Talha aliyesema maneno haya alimuuliza sahaba aliyekuwa akiishi naye katika mji wa Kufa kule Iraq, hal kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam awsa, je, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliacha wasia, yaima wasia katika mali au wasia katika ukhalifa na uongozi kama walivyokuwa wakidai Mashia, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliacha agizo kwamba akifa yeye basi nafasi yake ya uongozi isimamiwe na Ali bin Abi Talib. Sahaba huyu radhiyallahu anhu akamjibu Talha ibn Musarrif kwamba la, hapana, hapana, Mtume hakuacha huo wasia. Talha akaendelea kumhoji Abdullah ibn Abi Aufa, akamwambia kama Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha wasia, kaifa umira an-nasu bilwasiya, sasa inawezekanaje, mbona kwenye Qur'ani tunakuta kwamba watu wameamrishwa watoe wasia? Ni wasia gani walioamrishwa? Sisi tunaona kwenye Qur'an Allah anasema kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-mautu in taraka khaira al-wasiya, mmefaradhishiwa nyinyi, mmefaradhishiwa idha hadara ahadakum al-mautu, pale mmoja wenu atakapojiliwa na umauti. Mauti hapa kwa maana asbabuhu, ni zile sababu zinazopelekea umauti, maradhi na mengineyo. Mkijiliwa na hali hiyo, mmefaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, pale mmoja wenu atakapojiliwa na asbabi za kifo, intaraka khaira, kama mmoja wenu huyo ameacha mali kheri, hapo kwa maana ya mali, alwasiyatu, basi mmefaradhishiwa muache wasia. Wasia kwa nani? Lilwalidaini walaqrabin, kuachia wazazi wawili, kadhalika na jamaa wa karibu, kwa maana baba yangu apewe hiki, ikitokea maradhi haya ndiyo sababu ya umauti wangu, mama yangu apewe kile, na yule mtoto wa shangazi mwenye hali duni apewe hiki. Sasa kana kwamba anajenga hoja tabii huyu kumuuliza Abdullah ibn Abi Aufa sahaba, kwa nini Rasul hakuacha wasia wakati amri ya Allah tuache wasia? Sababu katika miongoni mwa hoja za Mashia kwamba Abu Bakr Siddiq alimdhulumu Fatima mali ya marehemu baba yake, shamba liitwalo Falak, kadhalika amedhulumiwa Ali nafasi yake ya uongozi baada ya kufariki Rasuli alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo Allah tabaraka ta'ala anawaambia waislamu kwamba wamefaradhishiwa pale mmoja wao atakapojiliwa na asbabu za kifo, kama ameacha mali aache wasia, awaachie wazazi wawili na jamaa wa karibu. Kipande hiki cha aya kwamba wazazi wawili waachiwe sehemu ya wasia, wakasema baadhi ahli ilm kimekuja kufutwa hukumu yake, kwa sababu baba na mama tayari ameshapewa mirathi yake kwenye Qur'an. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema la wasiyata liwarith, anayerithi hana wasia. Yaani usije ukamwandikishia fulani sehemu ya mali yako ambaye anakurithi. Hapana. Anayerithi hana wasia. Wasia ni kwa asiyerithi. Tena katika jamaa zako wa karibu mwenye hali ngumu. Kabla ya kujiwa mirathi, basi sehemu hii ya mali apewe fulani. Sehemu hii ya mali apewe fulani kwa sharti isivuke hiyo sehemu ya mali yako unayoitolea wasia kwa fulani, isivuke moja ya tatu ya mali. Almuhim, Talha bin Musarrif anamhoji Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu anhu. Sahaba akamwambia Rasul alayhi salatu wassalam wasia aliyowacha, ausa bi kitabillah, bas amewausia watu washikamane na kitabu cha Allah. Huu ndo wasia aliyouacha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii ametaja al-Imam al-Bukhari kama alivyotaja kadhalika al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi ta'ala alayhi. Huu ni wasia miongoni mwa wasia ambazo ameziacha Mtume sallallahu alayhi wasallam mwishoni mwa uhai wake. Ameusia kitabu cha Allah kama ambavyo aliusia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya watu washikamane na jihad, watu washikamane na siyam saum, kadhalika watu washikamane na sadaka, kadhalika anausia watu washikamane na kunyamaza kimya isipokuwa katika kuyazungumza ya khairi, kama ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alitahadharisha katika wasia wake wa mwisho mwisho. Alitahadharisha watu kusali kwenye maeneo yenye makaburi, kama ambavyo katika mwisho mwisho wa wasia wake aliamrisha liandaliwe jeshi la Usama ibn Zaid, kama ambavyo aliamrisha mwishoni mwa maisha yake katika wasia watolewe Mayahudi katika jazira ya Waarabu, wasiwepo Mayahudi. Na haya tutakuja kuyaona biidhnillahi alkarim katika khutba zijazo. Ausa bi kitabillah, Mtume anausia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Kwa nini Rasul alayhi salatu wassalam ameusia juu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Kitabu cha Allah ni Qur'an. Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyatamka yeye, ni maneno yake, lafudhi zake na maana zake amejisikia kutoka kwake Jibrili, akashuka nayo maneno hayo mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni maneno pekee ambayo taabadu bitilawati, watu huingia ibadani kwa kuyasoma, yani kuyasoma kwake ni ibada, unaandikiwa thawabu. Amehusia juu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kitabu cha Allah ni burhan, ni hujja kwa Waislamu. Kitabu cha Allah ni dalili kwa Waislamu. Kitabu cha Allah ni mwongozo wa Waislam, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Allah anasema, enyi watu, hakika imekujieni hoja kutoka kwa Mola wenu. Qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina, na sisi tumewateremshia nyinyi nuru, mwangaza uliokuwa wazi kabisa, hii Qur'an. Ndio maana akausia Mtume sallallahu alaihi wasallam watu washikamane na kitabu, kwa sababu kitabu hiki ni maneno ya Allah ambayo ni mawaidha kwetu sisi, kama alivyosema subhana, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa huda wa rahmatun lilmu'minin. Hakika enyi watu, yamekujieni mawaidha yanayotoka kwa Mola wenu, wa shifaa'un lima fi sudur, na tiba inayotibu maradhi yale ambayo yapo kwenye vifua vyenu. Wa hudan wa rahmatun lilmu'minin, ni mwongozo huu, ni rahma hii kwa waumini. Haya anasema Allah katika Qur'an. Ndio maana Rasuli alayhi salatu wassalam akawa anawausia watu juu ya kitabu cha Allah, wasia aliyowacha watu washikamane na hiki kitabu. Kitabu hiki cha Qur'an huwa almunji min alfitan, ndicho ambacho huwaokoa watu na kuwanasua watu kutokamana na matatizo, mitihani, misukosuko, mabalaa. Kinachowaokoa Waislamu ni wao kurejea kwenye hiki kitabu, almunji min alfitan. Kitabu hiki ambacho amehusia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasema ulama, ni anisul mu'min, liwazo la Muislamu. Muislamu anapotaka kuliwazika juu ya matatizo na mashakili yaliyomkumba yanayompata, anarejea kukisoma hiki kitabu, aone habari za waliotangulia kabla yake. Kitabu hiki ni nuru ambayo Allah ameiweka katika mioyo ya waja wake. Qad ja'akum min Allah nur wa kitabun mubin, hakika imekujieni kutoka kwa Allah nuru, wa kitabun mubin, na kitabu kinachobainisha. Yahdi bihi Allahu, huongoza Allah kupitia kitabu hicho, manittaba'a ridwana, wale ambao wanafuata yale ya kumridhisha Allah, wanaongolewa na Allah, anawaongoa subula salam, wapite kwenye njia za amani zitakazowafanya wao wawe na amani duniani, wawe na amani kwenye makaburi yao, wawe na amani siku ya kiyama. Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subula salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumat, na anawatoa kupitia hicho kitabu kutoka katika viza, ila nuri biidhnihi, na kuwapeleka kwenye mwangaza kwa idhni yake subhanahu wa ta'ala. Hiki kitabu, man qala bihi sadaqa, atakayesema kupitia yaliyomo kwenye hiki kitabu atakuwa mkweli, wa man hakama bihi adal, na atakayehukumu kupitia yaliyomo kwenye hiki kitabu atakuwa ni mwadilifu, wa man amila bihi ujr, na atakayekifanyia kazi atalipwa, wa man daa ilaihi, na yeyote atakayewalingania watu wakiendea hiki kitabu, hudiya ila siratin mustaqim, ataongozwa kunako njia iliyonyooka. Ndiyo maana Rasuli alayhi salatu wassalam akawa amewahusia umma washikamane na hiki kitabu, kwa sababu ikram na ijlal, heshima kwa Waislamu wataipata wale ambao wamekishikilia hiki kitabu, kama zilivyokuja al-adilla min al-Qur'an wa sunna. Ametaja al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah hadithi kutoka kwa Abu Mas'ud al-Badri al-Ansari, kama anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ummu al-qawma aqra'uhum likitabillah, atawaongoza watu yule ambaye amewazidi wenzake kukihifadhi kitabu cha Allah. Kwa hiyo heshima na ihtiram wanapewa waliokishikilia hiki kitabu. Aliyekihifadhi kwa kiasi kikubwa akawashinda wenzake, huyo ndiye aliyetangulizwa na sharia fi dunia wal akhirah, duniani na akhera. Huyu ndiye anayetangulizwa na sharia duniani na akhera. mpaka katika vita vya Uhud walipouawa maswahaba 70, ikawa kaburi moja wanatumbukizwa ndani yake wawili watatu na wanne. Rasul alayhi salatu wasalam alikuwa akitoa mwongozo kwamba aliyewazidi wenzake Qur'an ndiye atangulizwe kuwekwa kwenye mwanandani, kisha anayefuata, kisha anayefuata. Ikiwa kaburi moja watazikwa zaidi ya mtu mmoja, anayetangulizwa ni nani? Aliyehifadhi kiasi kikubwa Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa anayeshikilia hiki kitabu huwa al-muqaddam, ndiye anayetangulizwa fi dunya wal akhir, duniani hapa kadhalika akhira. Anawaongoza watu msikitini, aqra'uhum likitabillah, yule ambaye ni msomaji wao mzuri zaidi, aliyehifadhi sehemu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Bali imekuja hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, aliyotaja al-Imamu Abu Dawud katika as-Sunan na ameihasanisha al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kwamba Abu Musa amepokea kutoka kwa Rasul alayhi salatu wassalam kwamba anasema, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhishaybati lmuslim wa hamil alquran ghayr alghali fihi waljafi anhu wa ikrama dhissultani lmuqsit. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika miongoni mwa mambo ambayo yule atakayeyafanya atahesabika kwamba amemheshimu Allah, miongoni mwa hayo mambo ikrama dhishaybati lmuslim, ni kumheshimu mzee mwenye mvi Muislamu. Kumheshimu mtu mzima mwenye mvi Muislamu ni miongoni mwa kumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik wa hamil alquran, na kuheshimiwa yule aliyekibeba kitabu cha Allah kwenye kifua chake, aliyehifadhi Qur'ani kifuani mwake, ambaye hapituki mipaka ya Allah iliyokuja kwenye hiyo Qur'an, wala hazembei kuzifanyia kazi al-awamir zilizokuja katika hiyo Qur'ani. Kuheshimiwa kwa huyu hafidh kitabillah ni miongoni mwa kumkirimu na kumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mwisho wa ikrama dhissultani almuqsit, na kumkirimu na kumheshimu mtawala mwadilifu. Haya anayasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watu wa Qur'an ndio wanaotangulizwa, hata kama huenda wakaonekana kuwa ni watu duni. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum alimteua Nafi' ibn Abd al-Harith kuwa ni mmoja wa magavana wake katika mji wa Makka. Nafi' ibn Abd al-Harith alipokwenda Umar Makka, imma umra au hajj, kabla ya kufika Makka kwa kilomita 80, sehemu iitwayo Usfana, Usfana, akaagizia amiri wa Makka aje amhoji. Akatoka amiri wa Makka Makka, akaenda sehemu hii ya Usfan, akikutana na amiri almu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Akamuliza, ulipoondoka Makka, man istakhlafta ala ahli alwadi, umewaachia nani? Naam, ukiondoka kiongozi unamweka mtu nafasi yako, umemwachia nani juu ya watu wa alwadi, yani watu wa bonde la Makka, nani uliyewaachia baada ya kuondoka kwako? Akasema, nimewaachia Ibnu Ubza, mtoto wa Ubza. Umar hamjui Ibnu Ubza. Akauliza, wa man Ibnu Ubza, Ibnu Ubza ni nani huyu? Akasema, ni mmoja katika watumwa wetu walioachwa huru, rajulun min mawalina. Akamwambia, istamalta alaihim maula, umewaachia watu wa Makka mtumwa? Watu wa Makka, watu wa ungwana, unawaachia mtumwa? Akasemaje huyu? Akamwambia, innahu qari'un likitabillah, ni mjuzi wa kukisoma kitabu cha Allah. ni hafidh aliyekihifadhi kitabu cha Allah, alimun bil faraidhi, anazijua faraidh, anaijua elimu ya mirathi. Ndipo Umar akasema, nimemsikia mtume wenu sallallahu alayhi wasallam akisema, inna Allah yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiki kitabu cha Qur'an anawainua watu daraja zao hata kama ni watumwa. Wa yad'u bihi akharin, na anawatweza kwa hii Qur'an wengine hata kama watakuwa wana koo zilizokuwa nzuri. Kwa kinachokufanya unyanyuke hapa duniani na akhera ni Qur'an, ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhusia tushikamane na hiki kitabu, kitabu cha Qur'an ambacho ni mu'jizun fi alfadhihi wa bayanihi, ambacho ni mu'jiz, maana yake ni challenge ameitoa Allah kwa makafiri wa Makka, watu wa ufasaha, kwamba hamuwezi mkaleta mfano wa Qur'an hata kama mkimtuhumu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba hii Qur'ani in huwa illa asatirul awwalina katabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila, kwamba hii Qur'ani ya Muhammad ni ngano za kale, ameomba kwa Mayahudi wamuandikie, anaandikiwa asubuhi na jioni. Allah akawa challenge katika hilo, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bisuratin min mithlihi in kuntum sadiqin, ikiwa mna mashaka nyinyi juu ya haya ambayo tumemteremshia mja wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi na nyinyi hebu leteni mfano wake. Kama haya maneno ni ya mwanadamu na nyinyi ni wanadamu, bali ni watu wenye ufasaha, leteni mfano wake. Wad'u shuhada'akum min dunillah, bali waombeni wenza wenu washirika wenu wakusaidieni katika hilo, mkae alafu mtoe mithili ya hii Qur'an aliyoteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka leo hawajaweza. Ndio maana Allah akasema, kul in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha alquran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Sema Muhammad, waambie kama watakutana majini na watu, lengo lao la mkutano wao huo ni wasaidiane juu ya wao kutunga mithili ya hii Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, hawatakuwa na uwezo wa kuleta mfano wake. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama baadhi yao watakuwa ni msaada kwa baadhi nyingine, hawataweza kuyafanya hayo. Hii Qur'an ambayo ametuhusia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na insha Allah khutuba ijayo tutakuja kuendeleza maudhui hii kabla ya kuingia katika yale mengine aliyohusia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah.